Crna rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je veber. Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turski kafe. Zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.
Dobar dan, dobri ljudi. Vi znate šta radite. Slušajte Crnu rupu, u stvari emisiju umjesto Crne rupe. Ono, kad nema Crne rupe, onda je popunimo emisijom koja se zove Umjesto Crne rupe. A sam vam objasnio, svaka vam čast. Ko je imao prilike da prati sajt RTS-a, mogao je da vidi da je naš današnji gost, akademik Zoran Ljub Petrović. Dobro mi došao.
Dobar dan, dobro, bolje vas našao.
Jesmo mi navijeli...
Misliš
na slušalce?
Ne, mislio sam na slušalce, mislio sam na celu ekipu također.
Evo ovako, u najavi sam ja napisao da kao postoji li sličnost između post-punk muzike i plazme za proizvodnju integrisanih kola u zagradi mikročipova, da bi srpsko čovečanstvo znalo o čemu je reč. Zatim, ti si još baviš i onim, kako se to lepo zove, trapovi za asimetriju i modelovanje pozitronske emisione tomografije. Jesam li to dobro pogledio?
Da.
Dobro sam pročitao.
Dovoljno blizu.
A, dobro. Znači, toplo, kao u kvizu.
Toplo.
I kakve to veze ima s teatrom apsurda i letićnice iskusom Monty Pythona? I u stvari, kakve to sve veze ima sa najmodernijim trendovima u današnjoj muzici koje ti pratiš? Eto, u stvari, to bi otprilike bila tema današnje emisije. Pa ajde prvo da krenemo. Otkuda zaista to interesovanje za ono? Evo, ovdje si donio neke numere koji su izašli pre 7 dana.
Pa, mislim, zajedničko im je samo to da ja volim sve to što si naveo. Mislim, to su stvari koje čine moj život, koje mi prosto čine me srećnim.
A kako to izgleda? Kako ti slušaš ono kad se baviš kvantnom mehanikom? Pišeš teorijske radove. Sad za meni kvantna mehanika sve što ne razumem, jel? I kad se baviš ozbiljnim naučnim radovima, jel slušaš to vreme, recimo to post-punk, na primjer?
Pa vidiš, jedan od mojih prvih iskustava kad sam radio u Institutu za fiziku, to je bilo da su me kolege prijavile direktoru što na poslu slušam muziku. Ja sam tada dolazio s onim Walkmanom i dok su ovi drugi pričali, komentarisali, jeli, ne znam šta su pročitali u Politici, šta su čuli na 202, ja sam sebe izolovao i meni je muzika omogućavala i da bolje radim. Nije uvek tako. Nekada te muzika dekoncentriše, nekada ti pomaže da se skoncentrišeš, nekada samo slušaš muziku, nekada lepo legne uz ono što radiš, a nekada radiš satima, prođi u sati muzike, a ti ne znaš šta si slušao. Tako da sve to različito, ali u svakom slučaju ja puno volim muziku, celog života sam vrlo intenzivno slušao muziku i u tom smislu ne odustajem od toga. I to ne slušao, nego istraživao.
E, danas ćemo se baviti tim istraživanjima, pa ajde da krenemo ovo za početak. Šta bi našim slušalcima za početak preporučio?
A, za početak, pa možda jedan od 2-3 najveća benda u istoriji rock muzike je grupa The Fall. I ja, koliko god se trudio, ne mogu njih da izbegnem i evo, predložio bih ovu jednu pesmu koja mi se nekako za mikron izdvaja od jedno stotinak drugih koji bi bili broj 2 kod njih, a to je grupa The Fall i pesma Elves.
Evo, pa da čujemo po izboru Zorana Petrovića.
Thank you.
Dragi moji, dragi moji, naš današnji gost Zoran Petrović. E sad ukratko ono biografija. Kad bi bilo ono kao, ono faktografski, gola faktografija. Završio na univerzitetu u Beogradu, tehničku fiziku, magistrirao, odnosno završio na elektrotehničkom fakultetu, magistrirao tehničku fiziku, doktorsku disertaciju branio u Australiji u Kamberu, postdoktorsku specijalizaciju na univerzitetu u Koloradu, svojevremeno bio naš najmlađi akademik, više nisi. U međuvremenu stigli mlađi, je li tako?
Da, da. Više im ne nosim burek.
Predavao na ETF-u, fizičkom fakultetu u Beogradu, Keio univerzitetu u Tokio, Yokohama i tako dalje i tako dalje. Više od 260 naučnih radova. I ali sad ono što mene zanima, i svoje biografije kaže, aha, faktor mu je 41. I ono, to H faktor, šta je to? Ono kao ono krvna grupa RH pozitiva, negativan i to ili...
Pa to je jedan od načina merenja
uspješnosti
naučnika. I to je jedna komplikovana stvar koju bolje da ne objašnjavam. U svakom slučaju, bolje je da je H faktor veći, a to je jedna strašna strmina. Znači, vrlo je lako doći od H faktora 1 na H faktor 2. Ali od H faktora 40 na H faktor 41 je strašno teško.
Jel se to tiče ono broja citata u naučnim radovima?
To je broj radova koji imaju taj broj citata. Znači, ja bi trebalo... Ovo je po najblažoj kategorizaciji, to je Google Scholar. Inače, nešto malo manja u ovim strožijim, negde oko 36-7. Znači, ja bi trebalo da imam najmanje 41 rad koji je citiran... 41 rad koji je citiran najmanje 41 put. To je definicija H faktora. Znači, citati su otprilike kako su vas ljudi prepoznali, koliko govore o vašem radu u svojim radovima, pa je to neka mera vašeg uticaja na druge ljude.
Ajde sad kad smo išli kod te teme, da se malo vratimo na onu temu nauka danas. Prvo, ajde i nauka u Srbiji, stanje nauke u Srbiji. Meni kao potpunom laiku izgleda da mi smo tu, ne mislim naravno naučnicima, i tekako poznajem jedan broj, uključujući i tebe, naših veoma ozbiljnih naučnika koji su i tekako afirmisani u svetu, ali govorim o državi, o društvu, kakvu pažnju posvećuje to istoj nauci, a pogotovo, Bože me sakloni, koliko mladim ljudima koji su koji se spremaju da krenu tim putem.
Prvo, rekao bih da je nauka kod nas u principu jako dobra. Mi imamo jako dobrih naučnika, imamo odličnih naučnika i verovatno kad bi se rezultati normirali sa uloženim sredstvima, mi bismo bili najuspešnija zemlja na svetu.
Otprilike nešto kao u sportu, jel?
Pa, otprilike nešto kao u sportu. I u stvari, pored sporta, nauka je jedan od naših najvećih izvoza, najuspešnijih produkata, pošto mi izvozimo veliki broj obrazovanih, naučno obrazovanih ljudi u svet.
Izvinite, moram te prekinuti na ovom mestu, veoma je važno. Opet, meni koji to posmatram sa strane, je utisak da je maltene gro onih ljudi koji su vredeli, imaju što da daju, da po tu fundamentalnim naukama, da su zbrisali iz zemlje. Da li je to tako? Ima li ih ovde po institutima, po fakultetima?
Jedan veliki broj je otišao. Otišli su u mlađim godinama jako dobri ljudi koji su onda tamo zbog nedostatka mesta u nauci morali da ukucavaju podatke u softver i tako dalje. Tako da mi imamo jako dobre naučnike koji su u svetu na frontu, međutim o mnogo veći broj ljudi koji su potencijalno jako kvalitetni otišao i nije mogu da ostane u nauci. Ono što je ostalo, međutim, imamo jako dobrih ljudi, imamo onih koji su onako, treba da prežive u nauci, imamo onih koji ne treba. Problem je u tome, nije društvo protiv nauke, nije vlada protiv nauke, nije niko protiv nauke, nego smo svi mi zajedno protiv toga da uredimo sistem. A nauci jako smeta neuređen sistem. I mi imamo jedan neodrživ metod finansiranja koji dovodi do toga da ćemo vrlo brzo, možda već za godinu dana, sve pare za nauku pretvoriti u plate i neće onda imati para sa čime da se rade. I to je nešto što je problem, ali zbog neke rigidnosti sistema, rigidnosti pravnih, da kažemo, elemenata u tom sistemu i interesnih grupa, mi ostajemo u da kažem, neuređenom sistemu koji nam preti jednostavno da ćemo biti onaj magarac koji je naučio da radi, a da ne jede, i onda će se svi začuditi kada nauke ne bude više bilo.
Pa to otprilike stanje u nauci na neki način liči na ovo javno preduzeće, jel?
Pa, otprilike sve u ovoj zemlji ide ka nekom takvom cilju, mislim, ne znam, glupo je što sam rekao cilju, mislim, ka nekom takvom rezultatu. Ne mogu da verujem da iko može da to ima kao cilj, prosto, ali kada pogledate šta radimo, izgleda da nam je to cilj, tako da ja ne znam kako da to karakterišem. Znači, postoje jednostavna rešenja. Postoje rešenja koje ne koštaju. Postoje malo da očešate nečiji ego i da ceo sistem funkcioniše. Ne može po cenu da svi propadne.
Kad smo već kod cilja, propasti, koja je sledeća numera? Koji preporučuješ našim slušalcima?
Ja sam radio doktorsku disertaciju u Australiji i tamo sam zavoleo australijsku muziku i tu sam teo da vam preporučim dve lepe vrhunske grupe iz Australije. Prva je The Go-Betweens, Die for Your Memory. To je njihova pesma koja meni privatno najviše znači, ali oni, album sa koga je to došlo, je možda jedan od najboljih albuma, jedan od najbolje napisanih albuma, i oni se često stavljaju i na nivo Lennon McCartney-a, nekada i iznad njih, po kvalitetu tog umeća u pisanju muzike.
Pa eto da čujemo.
Any closer, the water wasn't so bad. I'd die for your memory on the rocks and the sand. I'd die for you like a bird I descend. Deep down I'm lonely and I yes, my friend. When I hear you say that we stood no chance, I'll die for your memory. We stood that chance. We stood side by side, strong and true. I just wish you'd remember bad times don't get you through. When I hear you say that we stood no chance, I'll die for your memory. We stood that chance. Waters of a dream, a black and forgetful eye, like to make them clean. When I hear you say that we stood no chance, I'll die. Stood that chance. What I hear you say that we stood no chance. I'll die for your memory. And we stood.
Vi šaljete poruke, hvalite, sve po spisku, s posljednjim osvrtom na mene, a onda ovako kaže, ma lepo je car Vilhelm rekao tada Prusima, ako smo kao narod mali i slabi telom, neizostavno moramo biti veliki i jaki umom. Toliko o gubitku intelektualne supstance, a ne zameram im što idu. Pozdrav za tebe i gosta. Onda šta kaže ovo, kaže, pa ko se to nama vratio? Da, stvarno, ko se to nama vratio?
Ne bi znao da kaže.
Da li se tako zove?
Ne, Golja se zove.
A Čimović?
Avramović, tačno je, Avram Gojić.
Pa kako, malo pre si rekao Čimović?
Jeste Čimović, ali to nije taj Čimović. Ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to je sve isto.
Jer sad smo čuli i ko nam se to vratio, tako se zove voditelj. Sad sve znate, nastavljamo dalje s našim gostom, Zoranom Petrovićem. Ajde sad još da završimo u priču o nauci i više nećemo se bavimo naukom. Bavit ćemo se nekim lepršavijim stvarima. Kako je današnje stanje u nauci, što bi se reklo? Ne mislim, znači, proradili smo ovu temu nauke kod nas. Ne govorim civilizacije i vreme u kome živimo. Meni opet kao potpunom laiku to izgleda da je danas sve do temere postalo interdisciplinarno, da više čak ne važe ni one podele kad sam ja bio u osnovnoj školi, pa kao fizika, hemija, matematika, biologija, danas je to sve jedan galimatija svega i svačega. Kaže, meni kao totalno laiku to tako izgleda.
Pa tu si u pravu, veoma si u pravu. Granice između disciplina se brišu, delimično zato što, na primjer, biologija usvaja metode kakve su ranije usvojili fizičari, znači matematičko opisivanje kvantitativno opisivanje pojava, hemija postaje sve egzaktnija, biologija usvaja egzaktnu hemiju, tako da više nema opisivanje i crtanje, nego se traži tačno koji je molekul šta uradio da bi se desilo ovo i ono. I u tom smislu je potreban nastup raznih disciplina i ja sam, na primjer, na projektima iz medicine, pored ostalo. Znači, mi se bavimo primjenom fizike u medicini.
Da, ovo što sam stavio
i u biologiji i u tako dalje.
Ovo što sam stavio u najavu emisije modelovanja pozitronske emisione tomografije.
Da.
I to trapovi za antimaterije i modelovanje. To je u stvari vezano sa medicinu, a tako?
Pa, trapovi su način da se sačuva antimaterija i ako znate ono, one ovaj, kako se zove ona knjiga gde uništavaju Vatikan posle Da Vinčijevog koda, Dan Brown je napisao knjigu, ne mogu se setim kako se
ne
zove,
ja da se tim nastavka, da.
Ali uglavnom tu nose antimateriju iz CERNA i unište ceo ovaj, ja se bavim time kako da se ta antimaterija drži i da se nosi do Vatikana ako treba ili gde god treba.
Zbog toga sam te pitao i zbog te interdisciplinarnosti. Ono, kako to sada izgleda, recimo, tvoja osnovna struka tehnička fizika, jel? Koliko vas radi na nekom projektu, evo, to tipa, koliko razi, ne mislim fizički broj naučnika, nego koliko naučnih disciplina, evo, za to nešto što je, pričali smo pred emisiju o tim kamericama koje otkrivaju rak, pa ono...
Pa, to sam teo da nastavim. Mnogo je važnije od ovih trapovanja. Pozitronska emisiona tomografija, to je tehnika detekcije tumora tako što se unosi radioaktivna substanca koja izbacuje pozitrone, a ta substanca ide tam na tačke najvećeg metabolizma. To su neke vrste šećera i onda vi posmatranjem onoga šta pozitroni urade vašem organizmu možete tačno da odredite gde su te tačke gde je vruće i gde je potencijalno malignitet.
Da li si kad si u vreme kada si studirao, znači to je negde ono kraj 70-ih, da li si mogao pretpostaviti da će recimo elektrotehnika imati toliku primjenu u medicini? Ne samo u medicini, nego u nekim naukama u to vreme koje su onako...
Ona je uvijek imala primjene samo na različitom nivou. Malo ljudi naših zna da je Mihajlo Pupin napravio prvi rengenski snimak na osnovu koga je urađena operacija. On je naučno otkriće pretvorio u praktično medicinski uređaj. Upravo je to karakteristika današnje nauke i zato je multidisciplinarna, što je od fundamentalnog naučnog otkrića do primjene sada je par godina. I da bi se bilo šta fundamentalno primenilo, morate da rešite inženjerske probleme, fundamentalne naučne probleme, morate da vidite kako to deluje na žive ljude, morate da vidite 100 raznih stvari na okolinu, na sve, i zbog toga svaku tehnologiju danas razvijaju hiljade i hiljade ljudi. Zato je teško personifikacija, ne znam, Alexander Graham Bell otkrio telefon, a ko je otkrio mobilne telefone? A ko je otkrio? To su otkrile hiljade i hiljade ljudi.
Da, više u stvari ni u nauci ne može se kaže o tim imenima pojedinačno. Einstein je uradio to i to, ili ne znam, Robert Planck.
I ima i danas velikih imena, ali da kažem da bi stvari su postale toliko kompleksne da bi se napravio veliki uspeh moraju se napasti iz puno različitih pravaca i nije dovoljan Einstein da bi rešio problem. Potrebno je još 10 drugih Einsteina. Inače, kad smo kod Einsteina, sad je godišnjica Einsteinove opšte teorije relativnosti, 100. godišnjica, a iz te opšte teorije relativnosti su se porodile crne rupe. Istina, Einstein ih nije odmah video, drugi su to iščeprkali, ali to je bio jedna anomalija u njegovoj teoriji koja je posle se ispostavilo da je realna. Prema tome, srećni ti 100 godina ove emisije.
Prema tome, dragi slušalci, prisustvujete anomaliji iz Einsteinove teorije.
Da.
A kad smo kod interdisciplinarnosti, ovo se zove već 2-1, akademik, naučnik, kad izgovorimo ozbiljan naučnik, kad se uvijek vas zavis kod ovih humanističkih koji mi ne izgledaju toliko ozbiljni, mi koji su se bavili time, vi koji se bavite tim egzaktnim stvarima, za mene to bila ozbiljna nauka. Sad imamo 2-1. Jedan ozbiljan naučnik koji u isto vreme i disc jockey bira muziku za vas. Znači 2-1. Šta slušamo sledeće?
Sljedeće što slušamo je grupa The Triffids, takođe moj zaostatak rap koji mi se vuče iz Australije. Oni su izmislili onaj mračni rock pre Nick Cave-a i ovih drugih i oni prave predivne pesme. Ovo je možda njihova najpoznatija stvar, The Wide Open Road.
Današnji gost u emisiji Umesto crne rupe, Zoran Petrović, koji se između ostalog bavi i plazmom za proizvodnju integrisanih kola. E sad, da govorimo na srpskom, da nas cijelo svet razume, to su stvari mikročipovi, jel? Da. Pa sad ono, mene lično zanima, od kad je krenula ta priča, to ide stalno ono minimalizacija, što bi se reklo. Da li postoji neka donja granica do kojih ćete vi, koji se bavite time, moći to da smanjujete?
Ovo je dobro pitanje. Ja sam predavao pre jedno 15 godina kako će 2010. da stane dalji napredak, jer će doći do kršenja mnogih osnovnih fizičkih zakona i neće moći dalje da se napreduje. A mi upravo Sada ubrzano napredujemo i Murov zakon koji opisuje taj napredak mikročipova, koji je samo jedan empirijski opis kako to ide, je prekršen ne u onom negativnom smislu, nego u pozitivnom smislu, idemo brže. Premašili smo petogodišnji plan, što bi rekli ovi naši. Znači, ide fantastično i ja ne znam dok li ćemo moći da kršimo zakon. Kad nas sudija uhvati i kazni zbog toga, onda ćemo stati, ali sada su dimenzije od 20 nanometara, tu su već kvantni efekti. Da bi se napravilo to 20 nanometara, mi to radimo sa uređajem koji ne može napraviti ništa manje od 100 nanometara, a pravimo 20 nanometara. Kako to radimo, ne pitajte. Ne pitajte. To je ono, ko one šibica, ne zna leva, desna. To koriste se nelinarni fenomeni. Znači, silicijumski čipovi će napredovati dalje. Biće puno napretka u smislu poboljšanja kvaliteta, pravljenja jednog čipa koji će da radi ceo posao kompjutera, a da to radi dovoljno ekonomično da može da
se isplati. To me zanimalo, da prevedemo tu priču na ono što bi naši slušalci mogli zanima. Recimo, u narednih 5 godina, u kom pravcu će izgledati ovaj naš laptop ili desktop, ovaj korisnički kompjuter, u kom pravcu ide to čime se vi kao naučnici bavite?
Ja vam jednu stvar mogu reći, postoje takozvani roadmaps, to su planovi za budućnost. U planu Japanskog društva primenjenih fizičara stoji da će 2050. godine neće postojati monitori, nego će biti projektovanje u mozak. Znači, ono što nam rade već...
Ono što rade na drugi način novinama i televizorom, sad će to i kompjuter.
Sad će da nam projektuje. Znači, pazite, postoje takve stvari. Znači, razvijaju se te druge tehnologije, prateće tehnologije se razvijaju fenomenalno. Ja sam malo zabrinut za napredak ovih hard diskova koji ne napreduju onako kako ostatak napreduje.
Nisam to očekivao od hard diskova. Znači, oni su tu najgori. Ono.
Pa ne,
oni su najgori od sve dece.
I dalje mogu da zapakuju dosta toga. Znači, ne treba se brinuti. Stvari će napredovati, a nove paradigme se razvijaju, novi principi se razvijaju kao kvantni computing, fotonski computing, ali neće postati praktični proizvodi još sigurno 15-20 godina.
Zašto? Da li zato da moraju da se potroše svi ovi resursi hardvera, softvera, ovoga, ili je problem onog iz laboratorijskih uslova prevesti nešto u komercijalnu upotrebu da je previše?
Upravo je u tome problem. U stvari, tu su dva problema vezana. Jedna stvar je da nešto se prodaje, znači ja za milijardu dolara mogu da napišem pojedinačnim atomima IBM na nekom kristalu, ali da ja sada pišem pojedinačnim atomima i da pravim tranzistor od pojedinačnih atoma, to treba napraviti milijarde tranzistora, da ih povežem sa jedno 10 do 20 milijardi veza i da sve to košta 100 evra.
To je
gap koji morate da premostite da biste od tog naučnog otkrića došli do primene. I to je jedna stvar koja jednostavno se radi vrlo intenzivno, zahteva najšira moguća istraživanja na stotinu raznih frontova, ali da kažem, dosta precizno se mogu i planirati uspesi u tom pravcu.
Malo pre si spomenuo svoju grešku, jel? Ono, u predviđanju. Pa sad hoću ispričati jednu anegdotu, da li bismo povezali te dve stvari. Kad sam bio svoje vremena u matematičkoj gimnaziji, pa smo išli na praksu, ja sam bio programerski smer, PMF tadašnji, jel? To je bila jedna soba sa onim karticama, druga sa bušačima, ono vreme kako su to izgledali kompjuteri. Kad sam došao na matematiku, jedan profesor, nećemo spomenuti ime, nam je pričao na predavanjima i objavio je u nekom časopisu da otprilike maksimum dok računari mogu da dođu su 486. Sada vidi, klinci danas ne znaju ni šta je 486, mislim.
Ne znam.
Da otprilike to, i on je imao naučne dokaze zašto ne može dalje da se razvija. E sad, koji ćete pitam upravo na temu tih zabluda, odnosno ne zabluda, svaki naučnik to radi u najboljoj meri, s najboljom namerom da pokuša da zaokruži gde je kraj nečeg i u kom pravcu da se ide. Kako tebi sad to izgleda, da li danas nauka ima tih tekućih zabluda, tipa da ono traži neke pogrešne stvari, a da recimo bi trebalo da krene u nekom drugom pravcu koji su praktično neiscrpni?
Pa to sve zavisi od ideja i od naravno granica koje nam priroda zaista postavlja i od načina da mi to prevarimo. Ima ona izreka kad vam iskusni profesor kao ja kaže da nešto može, sigurno je u pravu. A kad vam kaže da nešto ne može, vrlo često nije u pravu. I to je upravo dužnost ovih mladih koji sada polaze da pokažu da smo ja i taj, već su pokazali da je taj gospodin sa 486 omanuo i, ja, i pokazali da sam ja omanuo kad sam držao u Petnici predavanja pre 20 godina, ali ne znači da možda nekada nećemo zaista lupiti glavom u zid. I to je to. Kretanje brže od brzine svetlosti. Evo, to je jedan zid koji lupamo u glavom i stvari ne možemo da mu priđemo, kamoli da stignemo do toga. Možda će nekog dana neko shvatiti da može da se ide brže, bar onako brzo kao što to može u Star Treku i u Star Warsu, ali ovaj, to je, na primjer, nešto što, gde možda nećemo uspeti da prevarimo prirodu. Ali ima mnogo toga gde smo uspeli da je prevarimo i upravo, da kažem, suština najlepše nauke trenutno je u trikovima kojima vi varate prirodu. Vi je, ja govorim da je filozofija onoga čime se bavim, ne postoji besplatan ručak, ali ja radim na tome da ga neko drugi plati. Odnosno da konvertujem energiju tako da ide na uštrb nečega gde ta energija može da bude beskonačan izvor, a da je pretvorim u neku korisnu energiju. Korisnu energiju kao informaciju, kao bilo šta. I to su tranzistori, to su laseri, to je sve to što je neravnotežno. Ljudski život je upravo dokaz da ne morate svaki ručak da platite, iako neko mora.
Ajde još jednom da prevarimo prirodu. Bavimo se čistom duhovnošću. Koja je sledeća numera koju slušamo?
Sledeća numera meni jako puno znači. To je pesma od Walkabouts "The Lights Will Stay On". Moja deca su išla da studiraju u Sjedinjene Američke Države u ono doba kad su bili zabranjeni letovi. Ja sam njih ispraćao kao klince od 18 godina, prvo sina pa onda ćerku, u noći da uđu na minibus i da idu za Budimpeštu i onda sam se vraćao kući i nisam mogao da ugasim svetlo i da odem u krevet dok nisam čuo da su stigli prvo u Budimpeštu, a posle tamo gde su studirali. I ova pesma je podsjeća na to, nekako sam je slučajno pustio jedne noći i posle toga kad god nju čujem, ja doživim taj trenutak. I tu pesmu smo plesali ja i moja ćerka na njenoj svadbi. Ona se srećom vratila u Beograd i živi sada tu. I ovaj, to je bio ples drugi posle plesa sa njenim suprugom, sa Ćaletom. Naterala je bend da nauči tu pesmu i da mi ga odsvira.
Go to sleep before the devil wakes, and I wake up before the angels take all my worldly desires, all my yardsticks of fear. Stay young. watch him fly, watch him low, flying low, out above the floodplain, just above the dirt road. They were hungry as winter, hungry as such, not afraid to be fly, not afraid to be lost, and long after we're gone, the lights will stay on, the lights will stay.
Thank you.
Dobar dan, dobri ljudi, po drugi put. Naš današnji gost Zoran Petrović, čovjek koji se bavi nečim što bi moglo se kaže onako ozbiljna nauka, tehnička fizika, profesor, akademik i ono sve po spisku, jel?
Sve po spisku.
E sad mi objasni jednu stvar. Kakva je veza između toga, pošto ceo život se bavio egzaktnim stvarima, sa tvojim interesovanjem za teatar, da, za teatar apsurda, za Monty Python, za uopšte tu vrstu interesovanja?
Pa, čist snobizam. Ja sam kao klinac hteo da budem drugačiji, znaš, ono pubertet, tresete i sad nosiš crno i hoćeš da te niko ne shvata i tako dalje. I onda sam pročitao jednu knjigu o literaturi i izdvojio sam sve pisce koji su bili onako mračni i tako dalje. I onda sam serijski počeo da čitam i zavoleo sam većinu tih pisaca. Neke naravno nisam. Neke je bilo besmislica, ali Edgar Allan Poe. I naletao sam na Beketa. I onda sam od Beketa uletao u teatar apsurda i u gimnaziji sam bukvalno se bavio teatrom apsurda, mnogo više nego fizikom i matematikom. Baš detaljno izučavao, čito ne samo romane i drame, nego sam čito kritičke knjige, prikaze, analize i tako dalje, filozofske, te prateće repove koje se vuku teatru apsurda. Posle sam naletao na postmodernizam i to su mi bile zabave. Sve to što nekako zahteva veliko strpljenje, jer su pisci neozbiljni.
A kaži mi, da li postoji nekakva sličnost? Da li možda ići neku zajedničku tačku, evo recimo između toka načina razmišljanja Beketa i Oneska, znači teatra apsurda, i toga čime se ti baviš, nauka?
Pa, ti si me u jednom prethodnom razgovoru pitao kako to spajaš ozbiljno i neozbiljno, ne znam, muziku Monty Pythona i ovo. Međutim, upravo postoji. Nauka se sastoji u rešavanju problema. Vi ste isto kao Sherlock Holmes. Vi imate neko ubistvo i morate da rešite koje. I ako idete pravolinijski kroz zid, rešit ćete po neko, naterat ćete neku mačku da prizna da je tigar ili ćete naći možda nešto, ali za neke komplikovane slučajeve vi morate da idete ono da imate lateralno razmišljanje, da idete bočno, da iskačete iz onog
da mozak vijuga, da radi na sve strane. Puta,
jest. I upravo su ovo pisci kojima mozak i tekako vijuga i oni su upravo fenomenalna inspiracija, a drugo i oni, neki od njih. Naprimjer, moj omiljeni, jedan od mojih 5-6 omiljenih pisaca, Flann O'Brien, je svoje remek delo, Treći policajac, bazirao na kvantnoj mehanici. To je inače jedna od najduhovitijih i najboljih knjiga svih vremena, koja je malo poznata. Taj vijugavi mozak je upravo nešto što vam omogućava da vozite slalom. Inače, kad to ne bi išlo tako, vi biste lupili u prvo drvo i ostali tu deste. I ne biste mogli da varate prirodu.
malo smo zapustili slušalce, zapostavili. Pa ide da se vratimo oko porukama, onako na presku. Kaže, pozdrav za tebe i gosta i jedno pitanje, pa gde je ACDC? Ti puštaš muziku, ovo je pitanje za tebe, gde je ACDC?
Pa ovo je vezano za moj australijski boravak. Pa ja malo slabije slušam tako heavy metal, mada ACDC su hard rock po meni i oni su okej. Okay. Inače, ACDC zovu Akadaka u Australiji i kada oni kažu to, ja nisam znao o kome govore dugo dok mi nisu objasnili. Ovi su mi bili draži i trebalo bi da vodim emisiju od jedno 5-6 sati da bi oni došli na red, jer Australija ima toliko dobrih bendova da je to fenomenalno.
Pa ti odvojimo jedan termin, ono kao australijska muzika.
Može.
Kaže, to bi bilo savršeno čovečanstvo, mogućnost konvertovanja inteligencije od računara u mozak. Da, ovo je komentar na ono što si spomenuo kao onaj projekat u 2050. godine. Da.
Projektovanje da. Slike.
Slike. Znači,
to sad, ovo je konvertovanje inteligencije. Vi morate da dodate svoje lično iskustvo kada nešto učite. Ja vidim veliki značaj elektronike da bude pomoćna stvar, znači da ne morate da ukucate na Google-u, u Wikipediji da vas nešto podsjeti, nego možete to direktno iz mozga da uradite. Ali da biste stvari na pravi način interpretirali, da biste vijugali između prepreka, morate vi da ubacite svoje lično iskustvo, svoju ličnu inspiraciju kada učite.
Ovi slušalac ima i nastavak, odnosno svoj komentar. Kaže, za kratko vreme bi dobijali stručnjake plus ušteda vremena školovanja, raniji radni vek i tako dalje, idealno. Da, i kupovanje diploma, recimo. Ništa od toga ne bi moralo. Sve možemo direktno se projektovati u mozak i ne moramo da se bavimo
da,
time.
Da. Možda bi čak i svi bili... Ej, u tom roadmapu u Japanu postoji plan da do 2050. godine svi članovi vlade imaju doktorsku disertaciju iz prirodnih ili inženjerskih nauka.
Pa to je kod nas lako rešivo, mislim.
Ako nas svi sve imaju.
Pa, odeš, kupiš. Nama ne treba 2050. Eto, to kome bude trebalo. Da.
Mi smo avangard.
Kaže, sa ovakvim čovekom Srbija ima budućnost, to se misli na tebe. Odličan ovaj gost, kao i teme kojima se bavite, vaša emisija je do mnogih dobro i tad gore nas hvali. Tako i celu desta dvojku hvali lepo, svaka čas za mog...
Dobro, ti to prezentiraš samo oni koji nas hvale.
Ne, čitaj, evo, ajde.
Ne, šalim se, ne moraš.
Evo, ima i da pljuju. Pronaći ću, čekaj, evo da pronađem.
Dobro.
Cijela emisija, naročito muzike, su retko inspirativne. E, nekada baš umete da, pa sad se ide psovka sa muzikom. Eto, recimo taj ne hvali. Onda ide pitanje kad će Koki i Jana, to su ovi moji analitičari. Nema Kokije i Jane danas. I tako dalje, i tako dalje. Pa hvalite, pa ovo, pa ono, pa mene za predsjednika, a mog gosta za savjetnika. Mislim da bi bilo mnogo uputnije obrnuto, ali nema veze.
Pa ja sam teo tebe jednom da predložim za predsjednika, ali sam se smrzao pred mikrofonom.
Da, sećam se, pre 12-13 godina je to
bila. Bila je to promocija časopisa Bre i u časopisu je pisalo da si mi obećao kopiju Monty Pythona.
Jeste.
A ja dao si mi je veče pre nego što je izašao časopis. Ja sam to kažem, evo, čovjek koji ispunjava obećanja pre nego što ih je dao. Kakav Velja Ilić, on je tad bio sebe predlagao za predsjednika, Peru za predsjednika, ali sam se smrzo ispred mikrofona i samo sam ostao u tišini.
Slušalac jedan pita koju hi-fi opremu koristi gost?
Ne mnogo skupu, većina para ide na muziku, na nabavljanje muzike, tako da imam Wharfdale zvučnike, veoma jeftine, ali većinu stvari slušam na slušalice. I u kolima, i u pokretu, tako da...
I kako danas izgleda to? Ja moram da priznajem, ne kupujem muziku, nego je ono, kako to na lepom srpskom se kaže, downloadujem, jel? Kako to izgleda? Evo se, čućemo jednu stvar koju si kupio, koja je izašla pre 7 dana. Tehnički, kako to izgleda?
Pa ima te sajtove, ja koristim Bandcamp. To je sajt koji je najbolji prema muzičarima, znači njima daje najveći procenat uplate i svi muzičari koji tamo postavljaju svoju muziku su dosta zadovoljni njime. Postoje jednostavno cene, možete da ostavite i više, postoje neke stvari koje su besplatne, ja uvek ostavim neke pare čak i kad je besplatno.
A kaži mi, kako to tehnički izgleda? Samo i ti dobiješ neku šifru PayPal, i onda možeš da skineš, jel?
Pa ima PayPal kojim platiš.
Dobro.
I odmah možeš da skineš, on ti otvori odmah pristup za skidanje.
I koji su cene otprilike?
Pa ima, kažem, od besplatnih, mada ja uvek savjetujem ljude da ostave nešto. Evo ovaj naš fenomenalni band Stray Dog je skoro mu izašao album na Bandcampu. Idu i do skupih, do 20-30 dolara, ako hoćete vinil, oni vam i šalju CD-ove, možete da naručite CD-ove, možete... Ali
a
samo...
koja je prosječna cena, recimo, po pesmi? Ono? Ajde sad, glupa mi je formulacija.
Od pola,
je to red veličina?
Pola do jednog dolara, evra, na primjer, kako god hoćete. To je vrlo komplikovano, jer razlikuje se puno od vrste muzike. Ima negde da se izdaju samo ploče. Ne daju CD-ove, ne daju digitalno downloadovanje. Slanje ploče kod nas je skupo i neizvesno, te ja to izbegavam, samo sam jednu ploču naručio da bih imao pristup. I onda oni naplate nekada 20, nekada 70 dolara za tu ploču. Ali to odlučuje bend koliko će da košta stvar.
Čuo sam nedavno, baš skoro podatak, Robert Nemečak je gost u jednoj emisiji i kaže da je već u Britaniji opet prodaja vinila nadmašila prodaju CD-ova. da se opet vinil vraća kao u modu.
E, vraća se strašno u modu, vraća se po meni više iz nekih snobovskih razloga, da to bude sad u nekim bojama, transparentan, ovo ono. A u stvari, to je prostor za bendove da malo skuplje prodaju svoju muziku i da malo otežaju pirateriju, jer...
Da, vinil ipak ne može da se ono...
To je... Ali, na primjer, na Bandcampu vi onog trenutka kad naručite ploču, tog trenutka imate pravo da downloadujete i digitalnu verziju u punom kvalitetu.
Što... Šta slušamo sada?
Sljedeća stvar se zove Rooks, kad smo kod nauke. Kad smo kod nauke, ovo je jedan naučnik koji je radio svoju disertaciju na Pacifiku, Jurije Ptice, Jonathan Myberg, i on je napisao gomilu predivnih pesama o pticama, i grupa se zove Shearwater, pesma se zove Rooks, i ime grupe i ime pesme su imena raznih vrsta ptica.
Vraćamo se našem gostu. Malo pre smo spomenuli Monty Python, pa kad se ovaj... upravo stigla jedna poruka, pa da ne... sjajna emisija, molim vas da ponovite naziv benda i pesme koju upravo slušamo. Pozdrav, Olja. Šta smo slušali?
Ovo je bila grupa Shearwater, a pesma se zove Rooks. To je negde iz 2007. 2008. godine. Ovo imaju oni puno fenomenalnih stvari.
A moje pitanje koje sam imao nameru da postavim, pa sam sam sebe prekinuo kao i uvijek, jeste da kad se izgovori 5. oktobar, uvijek je prva asocijacija revolucija. bar kod nas ovde. Međutim, ima i nas koji kad izgovorimo 5. oktobar mislimo na revoluciju, ali jednu drugu. 5. oktobra 1969. godine emitovana je prva epizoda, odnosno tada pilot epizoda, pa se onda regularno nastavilo Monty Python. Da li ti doživljavaš, odnosno znam da je pozitivan odgovor, ali me zanima obrazloženje, da je Monty Python bio revolucija duha u jednom periodu?
Kako da ne, Monty Python je izuzetno, prvo u mom životu je izuzetno značajan događaj, ja mislim da je i u civilizacijskom smislu jedna velika stepenica gore, jedna prava revolucija. Moj lični stav je da je Monty Python jedna mas medijska projekcija onoga svega što je teatar apsurda pokušavao da postigne, plus još i nekih drugih tradicija koje su postale u Britaniji, i oni su to jednostavno tu energiju, tu kreativnu misao koja je bila dosta hermetična, dosta je bila snobovski, da kažemo, posvećena specijalistima, oni su je prosto popularizovali i poslali je u etar svima na upotrebu i promenili su kako izgleda današnja televizija. Ja prosto u svakoj, skoro svakoj emisiji ja nađem neke elemente koji su Monty Pythonovci oslobodili i dozvolili televiziji da ih uključuje, a koji nisu bile dozvoljene pre toga.
Sad budemo realni, ako govorimo o onome šta su oni postigli u osvajanju sloboda, mislim da taj stepen sloboda danas jedna televizija u Evropi nema. Podsećam, to je išlo na BBC-u, a govorimo o skečevima koje su oni emitovali na tom istom BBC-u 69. 70. 71.
To je apsolutno tačno. Oni su se šprdali i sa kraljicom i sa svojom kućom i sa mas medijima i sa svim stvarima na jedan način koji je blokirao, koji nije bio direktno dnevno politički, ali je dosta, da kažem, bio slobodan i izvrtao ruglu mnoge dnevno političke događaje. Tako da oni su imali jednu vrstu slobode koju možda i danas mi više nemamo. Ne znam.
Ja sad, ajde u kontekstu toga, pitanje slušalaca, kaže, zašto naučnici ne urade nešto konkretnije osim u svojoj oblasti? Za sistem u državi, odnosno i tako dalje, sad ide podugačka je poruka, jer politika zapravo znači briga o čoveku. Veliki pozdrav, kao pokazati da među naučnicima jako velikih emotivaca, što je odlika jakih ličnosti, znači otporniji ste na ono što i tako, što kvari čoveka i tako dalje i tako dalje. E sad, moje pitanje vezano za politiku. Zašto veoma malo, zaista, kad pogledamo u našoj, a i u svetskoj politici, ima, kaže, Pero, javi se na telefon koji vibrira. Jeste, meni je vibrirao telefon, ali ja imam inače prirodni vibrator u grlu, pa sam prvo pomislio da mi je to od toga. Međutim, bilo je zovu ljudi. Zovite, ja se neću javljati. Dakle, ovako, kao što rekao, veoma je mali broj i u našoj politici i u svetskoj. Ljudi koji, matematičara, fizičara, dakle, ljudi koji se bave egzaktnim naukama, poput tvoje. A puno ima advokata, pisaca i već ne znam čega. Što misliš, zašto je to tako?
Pa, zašto je to tako? Zato što ja imam puno toga na mom tanjiru koje me ispunjava i čini srećnim. Ja sam vrlo politički aktivan u domenu naučne politike i borim se da uredim naučni prostor. Nisam imao hrabrost i pretenzija da svoj život žrtvujem i svoju kreativnost žrtvujem u političkim vodama.
Jer misliš da bi to za tebe bilo gubljenje vremena?
Ne mislim. Apsolutno. Ja mislim da je potrebno da ljudi, sad neću da se poput mene, ali ljudi koji imaju široka iskustva, sposobnost tog razmišljanja i rešavanja problema. I još jedna jako važna stvar u nauci, koje možda mnogi naši naučnici nisu obučeni, ali ko je završio zapadne škole jeste obučen, a to je neki integritet i neki etički principi kojih se treba držati rigidno, ponekad veoma rigidno, i to je nešto što je, da kažem, jedan od stubova ličnosti svakog dobrog naučnika. I u tom smislu su oni...
A to nije kompatibilno s bavljenjem politikom, je li?
To bi trebalo da bude kompatibilno sa bavljenjem politikom, ali znate šta, pa ako vi dolazite u arenu i tamo ima 100 sileđija koji vas dočekuju tamo sa šipkama, kao što su mog doktoranta koji je sada u ministarstvu premlatili gvozdenim šipkama, izvanrednog, jako pametnog, veoma talentovanog naučnika, čiji je rad jedini od naših radova, ni ja nisam postigao takav uspeh, bio treći na listi najznačajnijih radova u toj godini, jedne godine, po mišljenju jednog od dva najčuvenija naučna časopisa. I on se posvetio politici i dobio je batine metalnim šipkama.
Znači, iskustvo više da...
Znači, to je jednostavno, treba zaista da budete uporni da biste to, i zaista nije u pitanju da se ja odlučim, nego treba ovaj narod da se odluči šta hoće od politike.
Kaže, veliki pozdrav i hvala za lepo popodne. Da li postoji neka fizika koja može nešto da uradi sa procesom pamćenja i rasuđivanja kod srpskog naroda? To bi bilo otkriće. Saša kaže to.
Evo, imam fenomenalan odgovor koji... Fizika, ovi mikročipovi koji se sada, da kažem, povezuju sa ljudskim nervnim sistemom, daju mu ekstra memoriju, daju mu vid, daju mu projektovanje TV programa.
Znači, sad
konstruiraju
ugraditi čip, jel?
Da. Ima jedna fenomenalna TV serija koja je meni posle Monty Pythona najbolja u istoriji, zove se Black Mirror, koja opisuje upravo trenutak kada postoje čipovi koji pamte sve što ste radili, svaku reč, sve ovo, i onda vam pokažu koliko to ponekad nije dobro. Jer onda vi možete da...
Ono mikročip kao korektivno sredstvo, jel?
Da, ljudi ne prepričavaju na drugom događaju, nego puste događaj i svi gledaju na TV ekranu šta se ovome desilo. Ali onda vrlo lako prepoznajete i disgresije vaših bračnih partnera i postajete ljubomorni i to postaje alat koji vas uništava ponekad. Tako da svaki od ovih, a ovaj baš ova TV serija Black Mirror, Crno ogledalo, se bavi kako tehnologija može da unapredi naš život, ali može i da ga uništi. I kako treba biti oprezan.
Stajemo sada kod toga. Znači, sa mikročipova televizijskih serija vraćamo se samo audio doživljaju i muzici po tvom izboru. Šta sada slušamo?
Pa, pošto većina stvari kada čovjek bira od hiljada i hiljada pesama, obično da bere sentimentalne pesme za koje je sentimentalno vezan, pa je do sad muzika bila sentimentalna.
Izvinje, moram ovdje još da obavestim naše slušateljstvo da je Zoran doneo, imao nameru da pusti i neke žešće stvari, ali Bane je rekao, ovo doba ne smemo, Bane je bio cenzor, rekao je, ovo doba mi ne puštamo takve stvari. Inače, Zoran sluša i punk i post-punk i bilo je tu ovih, da kažem, onih žestočijih, hrgađijskih stvari, ali je Bane je to malo upropastio.
Bio sam cenzorisan žestok.
Jeste. Tako da možda se hvališ da ti je cenzurisala 202.
Ovo je jedna veselica, kako ste mogli da slušate ono na terasama jadranskih hotela 70-ih godina, grupa je Girls, D.O. So Protective One, to je nova pesma. Nažalost, ta grupa više ne postoji, ali njen band leader nastavlja akciju i ovo je meni jako draga pesma i jako je prijatna pitka i nije... mislim da će Bane dozvoliti da se...
Pa, hoću kažem, to je, prošlo je Bane tu u cenzuru.
Prošlo,
to je važno.
To mi je drago.
Tell the one you love.
I sada polako privršavamo ovaj razgovor. Današnji gost Zoran Petrović, koliko puta ponovim, univerzitetski profesor, naučnik, akademik i sve ostalo, ovde ulozi disc jockeya, znači dva u jedan. Pa evo, ajde za kraj ovog razgovora prvo pitanje, zašto uopšte pratiš sve te nove muzičke tendencije? Ja priznajem, ja slušam muziku koju slušam kad sam imao 10 i 12 godina, 15. Sad već ovo da po internetu jurim, da vidim ko je šta objavio, malo mi je onako... Ako ništa drugo, imam utisak da nemam vremena za to.
Ja tek nemam vremena za to. Pa ja uživam u tome. I to je jednostavno... To je jedna vrsta istraživanja. Ja istražujem, pročitam kritike, odslušam male parčiće pesama na YouTube-u. Sada sam postao cicija, pa ne volim da bacim pare na lošu muziku, pa onda preslušam ceo album, pa kažem, a ne, ovo više ne valja, neću više da kupujem taj band, i tako dalje. I onda nađem nešto što mi prija i onda to stavim da mi se vrti u MP3 playeru i vrti mi se i o tome uživam. Tako da, to je čisto hedonistički poriv, ali ima te elemente istraživanja, ima te elemente novoga.
Dobro, da li bi to i preporučio mladima, recimo?
Kako da ne?
Da na taj način istražuju muziku.
Ja lično mislim da treba, da kažem, prosto u životu biti otvoren za nova iskustva, treba biti otvoren za novi način razmišljanja i treba uraditi na kraju ono što vam odgovara. Ja imam prijatelje kojima ne odgovara da uopšte ulaze u muziku, kojima ambijent pušta muziku. Oni ne odlučuju šta će slušati. A ja sam opet control freak, što kažu na francuskom, i biram šta ću ja slušati. Tako da, eto,
znači,
to je.
Preporučuješ da budućim generacijama da budu control freakovi, jel?
Pa, uslovno rečeno, da. Ali budućim generacijama prvo bih preporučio bavljenje naukom onima koji mogu, jer to je jako lep posao, zabavan. Ostajete mladi celog života, jer ste u školi.
Ceo život učite nešto.
Ceo život učite, ceo život ste u školi, a imate ekskurzije ceo život, to su one konferencije, i imate prijatelje širom sveta. U, da kažem, svim zemljama ja mogu da nađem neki grad u kome mogu da sad se pojavim i da zakucam na vrata nekome i on će otvoriti i reći, e, zdravo, to si ti. To je prijatno, vidjaš te prijatelje, komuniciraš sa njima, sad vam elektronika to omogućava, tako da to je jedna jako lepa stvar. A s druge strane, omogućavam na kraju, ako imate neku dobru ideju i ako je lepo plasirate, vi možete i da se obogatite, i te kako. I moje kolege u zemljama gde postoji venture capital koji ulaže u te naučne razvoje događaja koji se mogu komercijalizovati, izađu dosta bogati iz tih svojih naučnih, da kažem, igrarija.
A dobro, da te pitam, ajde da sad zamislimo, recimo, da bukvalno jedan broj mladih slušalaca je čuo sada tebe i ima dara, Ali ću ti citirati profesora Miodraga Zeca, koji je pre 2-3 meseca izjavio, kaže, svaki naš seljak najbolje tele ostavi kod kuće za priplod, a ono, ona lošija, nosi tera na pijacu da proda. A mi u ovoj zemlji 10 najboljih učenika matematičke gimnazije odmah izvezemo napolje, a zadržimo 10 učesnika reality show programa i kako se to zovu raznih onih. Jel?
Pa tu postoji jednostavno objašnjenje. Ove iz matematičke svako hoće. I ja to vrlo pouzdano znam, da ima te firme koje imaju otvoren konkurs za đake matematičke gimnazije.
I što to u moje vreme nije bilo, ne bi sedeo ovde u 202.
A te firme nisu u Beogradu i u Srbiji, nego su u Njujorku i tako dalje. Znači, imate to, a ove iz naših reality showa ne znam ko hoće. Ne verim da ih i mi hoćemo, ali ne znam kako da ih se otarasimo.
Šalu na stranu, da li zaista misliš da mladim ljudima koji imaju ambicija se bave ozbiljnom naukom, evo recimo tvojom, tehničkom fizikom, elektronikom, elektrotehnikom i tako dalje, da li ima perspektive ovde?
Pa ja ću ti sad reći, malo ću se vratiti na ovu prethodnu profesora Zeca. Ja sam ovde u nekom od susednih studija rekao jednu stvar zbog koje su me proganjali mnogi i čak sam dobio i vrlo oštre presude. Ja sam rekao da se odliv mozgova ne dešava kad neki mlad čovek ode u inostranstvo, nego se dešava onog trenutka kad ti imaš dobar posao za njega ovde, a nemaš to dobro tele s kojim ćeš da popuniš taj dobar posao. I to, tad se desi odliv mozgova. Znači, mnogo je bolje za mladog čoveka, verovali vi ili ne, da ako je dobar fizičar ode negde da se radi dobra fizika, nego da se ovde zaposli u firmi, ako već ne može da radi fiziku, da se zaposli u firmi gde će postati administrativac, kvazi političar i prestati da se bavi svojom strukom. Suština je međutim u tome da ovi naši koji su uspeli u svetu, kao što su Irci preporodili Irsku, tako što su naterali svoje firme, Intel je jedinu fabriku, prvu fabriku u Evropi napravi u Irskoj, zato što su imali puno Iraca koji su nekada bežali, pa onda postali moćni u tim firmama. Tako imamo i ovde razvoj Microsofta, zahvaljujući našim ljudima koji su radili u Microsoftu na softveru, i to su najbolji načini da se ovde nađu dobri poslovi za one koji su dobri, tim povratkom onih koji su uspeli vani, ali u svakom slučaju treba pratiti svoju zvezdu vodilju, na kraju svet je sada globalno selo i vi možete da ostanete Beograđanin bilo gde, ali da mislite na svoj grad, da mu se vraćate, da ulažete u njega i da budete vezani za njega. Ali u svakom slučaju nama u nauci nedostaju dobri ljudi, većina ih ide napolje i nažalost ne ostaju tamo u nauci, tamo bivaju uništeni i poslati van nauke da rade administrativne poslove.
Za kraj, samo ukratko, kaže, dobro, komentar Bome, tako je u Srbiji, ovo je bilo na temu politike, sve jajare i vlast u uvlakači, šta će biti sa Vinčom, ko će li opet proraditi?
Da li to Vinča znaš? Radi, Vinča kao naučni institut ona radi, ako vi mislite na reaktor, reaktor je rasturen i razvozi se, znači taj reaktor u Vinči ne radi.
I neće ni proraditi samim tim.
I nema planova. Ja ne znam za planove da proradi. Možda postoje negde planove.
Svaka čast, gospodine, to su prave reči. Integritet, karakter, iznad intelekta svuda i zauvek. Kaže, hvala za takvog gosta. Pero, nadam se da ne zameraš sa nekim porukama. Ne zameram, pošto nisam ih ni čitao. Većinu. Ljudi, nema ništa crna rupa. Da li zaista misliš i time da završimo da živimo u crnoj rupi?
Pa, to je sada, crna rupa je metafora,
naravno,
za mnogo toga.
Naravno.
Za mnogo toga. I ima nekih elemenata. Ima jedna predivna Disova pesma, ne mogu da se setim naslova, koja je upravo...
Naši dani.
Da.
Naši dani.
Opisuje crnu rupu. I može se primeniti na skoro svako vreme kroz koje smo prošli. A onda se moramo pitati jesmo li to mi krivi i šta treba da uradimo da ne budemo više.
Meni maše maca, to sigurno znači da želi da produžimo još, jel tako? Tako je, maca. Bio ovo naš danas i gost, Zoran Petrović, akademik. ozbiljan naučnik koji se bavi ovog puta još jednim ozbiljnim stvarima, a to je ovaj biro je za vas muziku. Koja je posljednja numera koju slušamo po tvom izboru? A
sada je na redu pesma grupe Song Dog. To je u stvari jedan čovek sa par pratećih muzičara. Lyndon Morgans je poznati pisac drama iz Velsa. I ova pesma jeste malo, opet se vraćamo u melanholiju i tugu, ali ona ima po meni najbolji tekst koji sam ja čuo u rock muzici. Pesma se zove One Day When God Begs My Forgiveness.
My cherry to strawberry fields forever. I fell in love to rubber soul. One day when God says he wishes things had been different, I'll say, me too, but how about those days we drove the car into the hills? And the view from the very top up to Mbala, you could hear the wind in the pines if you sat real still. One day when God says that's another fine mess I got you into, I'll say, amen, Lord, you really don't say. Thanks, I guess, for any good times I've forgotten. It's the shit you never forget, ain't it always the way? One day when God don't even recognize his own footprints, and the leaves of Eden drip with pesticide, I'll still owe him one for that summer I worked the Walsa.
Kad smo išli kod toga, dragi moji, dragi moje,
all the prettiest girls got free rides.
Od Grsova sa vama je bila gospođa Malušić. Tu su bili Stevanović i Jović. A slušali ste Dvojac bez kormilara, Petrović Lazić. Prijatno vam bilo, pod uslovom da imate šta da jedete.
Crna rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je veverić.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turski kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.